Virðulegur forseti. Já, ég held því miður eins og þingmaðurinn háttvirtur Jón Þór Þorvaldsson ýjar að þá ber þetta alltaf sama brunni. Við þurfum meiri tíma til þess að fara í gegnum þetta mál og greina bæði áhrif, greina bæði stöðuna og áhrif sem mismunandi sviðsmyndir eru líklegar til að kalla fram. Ég held að velkist enginn í vafum það að þetta mun hafa áhrif á iðnað og iðnaður auðvitað hefur hátt hlutfall afleiddra starfa tengt hverju fyrirtæki og það hefur komið mér á óvart, verði ég að viðurkenna. Samtök iðnaðarins, formaður þeirra samtaka, var einn af þeim átta fyrirsvarsmönnum atvinnulífssamtaka sem að skrifaði hér hvatningargrein til í þá veru að samþykkja skildi orkupakkan. Það var nú farið reyndar mjög varlega í orðalagi þeirra greinar. Ég held að það hefur nú verið svona, það varlegast orðaða plagg sem komiðu fram, þannig að ég er ekki viss um að meiningin hafi verið mikil, en stundum er hópþrýstingurinn með þeim hætti að ekki verði við ráðið. En við þurfum ekki annað en að horfa á áhyggjur félags garðyrkjumanna, svo dæmi sé tekið, félags bakarameistara og hérna, það væri hægt að telja áfram hópana það sem er augljóst að áhrifum verða þannig að menn finna fyrir, eða fyrirtækin, reksturinn finnur fyrir. Þannig að, hérna, þannig að ég held að þetta sé, eins og ég sagði í byrjun svars míns, við hefðum gott að því að fá rýmri tíma til þess að greina þetta. Þessir hlutir hafa bara ekkert verið greindir að því er ég best veit svona hvað einhverja dýft varðar. Sjálfur er ég hér bara að tala út frá tilfinningu fyrir þessum hlutum en ég held að svo nálgun sé eins gott, svo má sé upplýst gisk og hægt er að nálgast á þessum stigi málsins.
Þá heitir andsvar háttvirtur þriðji þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson.